pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα ατόφιο αστυνομικό μυθιστόρημα με έντονο άρωμα προπολεμικού Βερολίνου. Τίτλος του «Βοβός θάνατος» και συγγραφέας του ο Φόλκερ Κούτσερ.
Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt.
Το όνομα του Γερμανού δημοσιογράφου και συγγραφέα Φόλκερ Κούτσερ δεν μας είναι βέβαια άγνωστο. Τον εκτιμήσαμε και οι φίλοι του αστυνομικού, μπορώ να πω, τον αγαπήσαμε με το πρώτο μυθιστόρημα της σειράς με ήρωα τον αστυνόμο Γκέρεον Ρατ, το βρεγμένο ψάρι. Το βρεγμένο ψάρι, άλλωστε, αποτέλεσε το υλικό για τους δύο πρώτους κύκλους της θαυμάσιας τηλεοπτικής σειράς Babylon Berlin και ο Βοβός Θάνατος για τον τρίτο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή που έγινε ποτέ στη Γερμανία, ενώ το αποτέλεσμα συγκρίνεται ακόμη και με τις καλύτερες παραγωγές της HBO. Ο κεντρικός ήρωας, ο αστυνόμος Ρατ, γέννημα θρέμα της εποχής του, είναι από τους πλέον αμφιλεγόμενους και βασανισμένους της αστυνομικής λογοτεχνίας.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Κατέβασε το παράθυρο του αυτοκινήτου και άφησε τον άνεμο να τον χτυπά στο πρόσωπο. Ο Ρατ ρουφούσε τον αέρα σαν ναρκωτικό. Ο άνεμος εμφυσούσε ζωή μέσα στα κουρασμένα του κόκαλα. Δεν είχε κοιμηθεί σχεδόν καθόλου τη νύχτα και είχε πιει πολύ. Με το που άκουσε το ξυπνητήρι ένιωσε εντούτοις κάτι σαν ανακούφιση, επειδή τα είχε καταφέρει να αφήσει πια τη νύχτα πίσω του. Μια από αυτές τις νύχτες. Μια από αυτές τις νύχτες στις οποίες πάθαινε κρίση πανικού εν ώψη του ύπνου, επειδή γνώριζε πως τα όνειρα θα επέστρεφαν. Τα όνειρα που τον τυραννούσαν συνεχώς. Υπήρχαν εβδομάδες που σχεδόν τα ξεχνούσε, νύχτες κατά τις οποίες κοιμόταν ήσυχα και βαθιά. Μετά όμως επέστρεφαν αμήλικτα και με ακρίβεια, σαν τις εποχές του έτους. Πάντα γνώριζε πότε θα ερχόταν η στιγμή. Επειδή ήταν σε τέτοια υπερένταση που δεν μπορούσε να κοιμηθεί, δεν ήθελε να κοιμηθεί. Επειδή αρκούσε απλώς να κλείσει τα μάτια για να δει τους δαίμονες που τον καταδίωκαν. Νεκρούς ανθρώπους. Ανθρώπους που γνώριζε. Ανθρώπους που τους είχε κάποτε γνωρίσει. Ανθρώπους χλωμούς, αλείψανα. Με διάτριτο στήθος, με κενές στις κόγχες των ματιών. Με κομμάτια δέρμανα κρέμονται από το σώμα, λες και ήταν σκοροφαγωμένη κάπα. Κάθε τόσο κατατρόμαζε. Υδρώτα στο μέτωπο. Προσπαθούσε να κατευθύνει τη σκέψη του αλλού. Διάβαζε, έπινε μια γουλιά από το μπουκάλι. Κάποια στιγμή όμως τον έπαιρνε στο τέλος ο ύπνος και παραδεινόταν στα οράματά του. Τον καταδίωκαν. Όσο τον απέφευγαν οι ζωντανοί και συνεχώς προσπαθούσαν να τον αποφύγουν, τόσο τον παίρναν στο κατόπι οι πεθαμένοι. Και όταν μετά ξυπνούσε τρομαγμένος με την καρδιά του να πάει να σπάσει και τις πιτζάμες λούτσες στον υδρότα, αισθανόταν ευγνώμων για την αφύπνιση, παρόλο που ένιωθε χίλιες φορές πιο κουρασμένος και εξαντλημένος από ό,τι πριν τον πάρει ο ύπνος. Μόνο μικρή αντούς και δυνατό καφέ μπορούσε να επαναφέρει βία στο σώμα του τα ζωικά πνεύματα.
Το προπολεμικό Βερολίνο με την εύθραυστη δημοκρατία της Βαϊμάρης αποτελούν ιδανικό σκηνικό για μια παρακμιακή αστυνομική ιστορία με κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Στον Βοβό Θάνατο βρισκόμαστε στις αρχές του 1930. Συγκεκριμένα, ολόκληρο το μυθιστόρημα διαδραματίζεται μέσα σε 15 μόλις ημέρες, από τις 28 Φεβρουαρίου ως τις 14 Μαρτίου. Η παραπέουσα βιομηχανία του κινηματογράφου έχει δεχτεί ένα ισχυρό πλήγμα που τη διχάζει και την κλονίζει. Την έλευση του ομιλούντος. Η προσαρμογή παραγωγών και ηθουσαρχών, σκηνοθετών και ηθοποιών σε αυτή τη νέα πραγματικότητα μόνο ομαλή δεν ήταν. Ας μην ξεχνάμε ότι κορυφαίοι δημιουργοί, όπως ο Τσάρλι Τσάπλιν, ουσιαστικά δεν την αποδέχτηκαν ποτέ. Σε αυτό το κλίμα ανασφάλειας και έντασης, στα γυρίσματα μιας από τις πρώτες ταινίες του ομιλούντος στη Γερμανία, ένας προβολέας πέφτει και αφήνει νεκρή την πρωταγωνίστρια, τη διάσημη ηθοποιό Μπέτι Βίντερ. Την υπόθεση αναλαμβάνει βεβαίως ο γνωστός μας αστυνόμος Ρατ και όπως σύντομα θα διαπιστώσει, ο θάνατος της άτυχης πρωταγωνίστριας δεν οφειλόταν σε ατύχημα.
Από τα τεράστια παράθυρα που έκαναν το κτίριο να φαίνεται απ' έξω σαν θερμοκήπιο τροπικών φυτών, εκεί μέσα δεν φαινόταν πια τίποτα. Από το ταβάνι κρέμονταν βαριά υφάσματα, αλλά και οι τείχοι ήταν ντυμένοι παντού με υφασμάτινες λωρίδες. Ο βαριά φορτωμένος Χένινγκ έπρεπε να προσέχει, μη σκοντάψει πουθενά, αφού παντού στο πάτωμα ήταν απλωμένα σαν φίδια καλώδια, ενώ άλλα ήταν τεντωμένα από τείχο σε τείχο. Ο Ρατ κινήθηκε με προσοχή μέσα σε αυτή τη ζούγκλα από καλώδια και κοίταξε γύρω του. Ο χώρος ήταν γεμάτος με τεχνικές συσκευές, προβολής και τρίποδες, ένα κασόνι με τζάμια που θύμιζε εξομολογητήριο χωρίς τα στολίδια του. Πίσω από το χοντρό αλλά στραφτερό τζάμι, ο Ρατ διέκρινε το περίγραμμα μιας κινηματογραφικής κάμερας. Μια δεύτερη κάμερα στεκόταν μαζί με τρίποδα πάνω σε ένα όχημα, χωμένο μέσα σε ένα βαρύ μεταλλικό πλαίσιο από το οποίο προεξήχε ο φακός. Παραδίπλα μια φουτουριστική κονσόλα με αμέτρητους διακόπτες, σωλήνες και λαμπάκια που αναβόσβηναν και πάνω της ένα ζευγάρι ακουστικά. Ένα χοντρό καλώδιο οδηγούσε από αυτή την κονσόλα προς τα πίσω, ενώ λεπτότερα καλώδια τη συνέδεαν με ένα είδος ικριώματος από το οποίο κρέμονταν δύο ασημόμαυρα μικρόφωνα που αιωρούνταν σαν δύο χοντρές αράχνες πάνω από ένα σαλόνι στο οποίο το πάτωμα δεν υπήρχαν καθόλου καλώδια ή ίχνος τεχνολογίας. Ακριβό παρκέ, σκούρα έπιπλα από ξύλο κερασιάς και βεβαίως ένα τζάκι. Φαινόταν σαν ένα κομψό δωμάτιο ξενοδοχείου που βρέθηκε σε λάθος χώρο. Το ίδιο παράτερο έδειχνε και το ανθρώπινο συνοθήλευμα που περιφερόταν μέσα σε αυτή την πολυτέλεια. Απεριποίητοι και κακοντυμένοι άνθρωποι ανάμεσα σε άλλους με γκρίζες και λευκές φόρμες εργασίας. Ο μοναδικός άνθρωπος που φορούσε βραδινό κοστούμι και τέριαζε σε αυτό το περιβάλλον καθόταν λίγο παράμερα σε μία από τις σπαστές καρέκλες που βρίσκονταν γύρω από το παρκέ ανάμεσα σε τρίποδες με προβολής και δέσμες από καλώδια. Ένας ξανθός άντρας που είχε κρυμμένο το πρόσωπό του μέσα στα χέρια του. Μια νεαρή γυναίκα με σκούρο γκρι ταγιέρ έμοιαζε να θέλει να τον παρηγορήσει. Είχε σκύψει πάνω του και εκείνος πίεζε το κεφάλι του στην κοιλιά της, που και που ο άντρας ξέσπαγε σε δυνατούς λυγμούς. Αυτός ήταν ο μόνος διακριτός ήχος εκεί. Αφού από το πλήθος στο παρκέ μιλούσαν όλοι τόσο σιγά, σαν να γυριζόταν πράγματι εδώ ακόμη μία ομιλούσα ταινία, όπως υπενθύμιζε άλλωστε και η πινακίδα έξω, που αναβόσβηνε επίμονα πάνω από την πόρτα.
Φοβός θάνατος, ένα αμφιλεγόμενο δυστύχημα στο Βερολίνο του 1930 που παρακμάζει στη σκιά του ναζισμού, οδηγεί τον αστυνόμο Γκέρεον Ρατ σε μια περιδίνηση στον κόσμο της διαφθοράς και του εγκλήματος. Φοβός θάνατος, Φόλκερ Κούτσερ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
Αν και μονίμως στα πρόθυρα της ψυχολογικής κατάρρευσης, με τους προϊσταμένους του να του βάζουν κάθε τόσο τρικλοποδιές, ο αστυνόμος Ρατ αρχίζει σταδιακά να ξετυλίγει το περίπλοκο κουβάρι της υπόθεσης. Σε αυτήν εμπλέκονται μεγαλοσχήμονες παραγωγοί, πουλημένοι ηθοποιοί, ισχυροί παράγοντες της οικονομικής και πολιτικής ζωής του Βερολίνου. Βοηθή του σε αυτή τη δύσκολη και γεμάτη ανατροπές πορεία θα είναι μια σκυλίτσα, η Κυρί, η γοητευτική πλήνα σταθής Τσάρλι, με την οποία παρότι το αρνείται είναι πια κανονικά τσιμπημένος, αλλά και άνθρωποι του οργανωμένου εγκλήματος, από τους οποίους ο Ρατ δεν διστάζει να ζητήσει να τον βοηθήσουν. Πόσο μάλλον που τα πράγματα περιπλέκονται σε όλα τα επίπεδα. Ο πατέρας του του ζητάει να βοηθήσει σε μια περίεργη υπόθεση εκβιασμού στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κολονία. Ενώ εκεί, στο Βερολίνο, δύο ακόμη φόνοι ηθοποιών προστίθενται στο φόνο της Μπέτι Βίντερ, σπέρνοντας τον δρόμο στο χώρο του θεάματος.
Ένας δυνατός πόνος τον συνέφερε. Άνοιξε τα μάτια. Η μαυρίλα όμως παρέμενε. Μόνο σιγά σιγά άρχισαν να διαγράφονται γκρίζες φόρμες μέσα στη μαυρίλα που κατάπινε τα πάντα. Δεν μπορούσε να δει και πολλά. Μόνο τα περιγράμματα από δύο μεγάλα παράθυρα. Η νύχτα όμως εκεί έξω ήταν το ίδιο σκοτεινή όπως το δωμάτιο. Δεν μπορούσε να δει που ήταν ξαπλωμένος. Ίσως σε κρεβάτι ή και σε καναπέ, πάντως ήταν άνετα, αν μπορούσες να μιλήσεις για άνεση στην κατάστασή του. Αυτή η λέξη δεν φαινόταν να ταιριάζει ιδιαίτερα. Προσπαθούσε να θυμηθεί. Πριν γκρεμιστεί μέσα στο σκοτάδι, είχε δει το πρόσωπο μιας νεκρής, της Ζανέτ Φαστρέ. Σε φυσικό μέγεθος και τόσο ζωντανή που για μια στιγμή πίστεψε ότι η νεκρή στεκόταν μπροστά του. Ακόμα και η κυρή μπερδεύτηκε και κάβγησε στη φωτογραφία. Πού ήταν το σκυλί? Τρώμαξε πολύ από αγωνία, μην είχε πάθει κάτι το σκυλί και το κεφάλι του απάντησε με ένα πόνο και βουητό. Ο Ρατ προχώρησε με το χέρι στο κεφάλι και σχεδόν απόρρισε. Πού τα κατάφερνε? Δεν ήταν δεμένος. Με προσοχή ψηλάφισε το πίσω μέρος του κεφαλιού του. Το χτύπημα του είχε αφήσει ένα μεγάλο καρούμπαλο. Ο Βόλφγκανγκ Μάρκβαρντ τον είχε όντως χτυπήσει. Ο Μάρκβαρντ, ο πολέμιος του ομιλούντος κινηματογράφου. Ο Μάρκβαρντ, ο φωνιάς των σινεμά. Τι σκόπευε να κάνει τώρα? Πού τον είχε φέρει? Δεν ήταν δυνατό να πιστεύει πως έλυσε όλα του τα προβλήματα επειδή είχε χτυπήσει έναν αστυνομικό. Προς το παρόν πάντως ο Ρατ ήταν αυτός που είχε προβλήματα. Αργά αργά ο πονοκέφαλος υποχωρούσε και ξαφνικά ένιωσε πως δεν ήταν μόνος σε αυτόν τον χώρο. Μια σιλουέτα μπροστά στο παράθυρο κινείτο αργά. Άκουσε ύφασμα να τσαλακώνεται και μετά μια φωνή. Όχι. Δεν ήταν φωνή, μάλλον βαθιά ανάσα. Ένας παράξενος συρριγμός, κάτι σαν λαχάνιασμα. Ακουγόταν σαν γέλιο, δίχως φωνή. «Καλώς ήλθατε στη φυλακή μου», ακούστηκε ένας ψήθυρος μέσα στο σκοτάδι. Μετά πάλι ένα λαχανιασμένο γέλιο. «Ποιος είστε?» «Ω, έχετε ακόμη τη φωνή σας. Αυτό με κάνει και απορώ».
Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau.
Ο Βοβός Θάνατος είναι το δεύτερο από τα 8 μυθιστορήματα που συναποτελούν σήμερα τη σειρά βιβλίων με ήρωα τον αστυνόμο Ρατ. Με το καθένα από αυτά να διαδραματίζεται μια συγκεκριμένη χρονιά στο προπολεμικό Βερολίνο. Από το 1929 έως το κομβικό 1936. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν πλέον από τις εκδόσεις Διόπτρα σε προσεγμένη μετάφραση του Τάσου Ψιλογιαννόπουλου. Το ερχόμενο φθινόπωρο θα κυκλοφορήσει το τρίτο μυθιστόρημα της σειράς με τίτλο «Ένας γκάνγκστερ στο Βερολίνο», απόσπασμα από το οποίο μπορεί κανείς να διαβάσει στο τέλος του βιβλίου. Τα μυθιστορήματα με ήρωα τον αστυνόμο Ρατ είναι βέβαια αυτοτελή, αλλά δεν θα έχεις άδικο αν θελήσεις να τα πιάσεις από την αρχή. Πρώτα το βρεγμένο ψάρι, μετά ο Βοβός Θάνατος και ούτω καθεξής. Το προπολεμικό Βερολίνο, συνδυασμός παρακμιακής κουλτούρας και μεθυστικών αρωμάτων μιας έκλειτης ζωής, καθώς το αυγό του φιδιού έχει αρχίσει να εποάζεται, αποδεικνύεται ένα ξέχαστο μυθοπλαστικό σύμπαν, ιδανικό για ίντριγκες και φόνους. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Μετά το best seller «Το βρεγμένο ψάρι», η σειρά συνεχίζεται. Βερολίνο 1930. Λάμψη και παρακμή. Οι Ναζί βρίσκονται ένα βήμα πριν την εξουσία. Η ένταση με τους κομμουνιστές κλιμακώνεται. Ο κινηματογράφος βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής. Κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, μια διάσημη ηθοποιός τραυματίζεται θανάσιμα. Ατύχημα ή φόνος. Ο αστυνομικός Γκέρεον Ρατ θα πρέπει να το ανακαλύψει βουτώντας τον κόσμο του εγκλήματος και της διαφθοράς σε ένα Βερολίνο που παρακμάζει στη σκιά του ναζισμού. Βοβός θάνατος, Φόλκερ Κούτσερ. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Δίοπτρα. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Φόλκερ Κούτσερ «Βοβός θάνατος» διάβασε ο ηθοποιός Τάσος Σωτηράκης. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία μοντάζ Χρύσα Κούρεντα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να, ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.